Minint jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų sukaktį, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija ir Vilniaus universitetas rengia konferenciją Jėzuitų ugdymas siekiantiems daugiau. Konferencija vyko šių metų gegužės 15 dieną Vilniaus universitete. Laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš konferencijos diskusijos Ugdymas Lietuvos jėzuitų misijoje – istorinė patirtis. Dalyvavo profesorius Arūnas Streikus, docentas Liudas Jovaiša bei tėvas Antanas Saulaitis.
Tėve Antanai, pirmas dalykas, kodėl jėzuitams apskritai švietimas, mokyklos, universitetai ir panašus dalykai yra viena iš pagrindinių turbūt veiklos sričių? Ir kaip tai kyla iš, nežinau ko, jėzuitų dvasingumo ar savo misijos supratimo? Ar visų va tokių dalykų?
Galim žiūrėti istoriniai, čia geriau kiti paaiškintų, kad iš Paryžiaus universiteto ten visi pirmieji jėzuitai studijavo ir jie matė gerus ugdymo ar auklėjimo švietimo būdus ir kitur keliaudami po pasaulį mato, kad tai galėtų būti įnašas iš viso į švietimą. O paskui tas labai gerai suėjo su Švento Ignacio dvasinio pratyvom, kurios ugdo asmenį, asmens vertybės, sugebėjimą su kitais žmonėms dirbti, turėti tikslą, kaip mes jį įsivaizduotume, padaryti pasaulį geresnį, su pagarba žiūrėti į žmonės, į sumeilę į pasaulį. Visa tai priklauso prie pilnutinio žmogaus ugdymo, kurio ir siekia tais įvairiausiais būdais, kokie jie būtų, ar universitetais, ar parapijom, ar neformalių ugdymo.
O kada atsidarė apskritai pirmą jėzuitų mokyklą?
Mesinoje, Sicilijoje. Bet labai įdomu, kad Šventas Pranciškus Ksaveras nuvyko į Indiją ir irgi pradėjo mokyklą, nei nesusirišęs su likusiais Europoje. Tai yra kas nors kaip ir įgimto, galim sakyti, tą visą dvasingumą. Dalytis gyvenimo patirtim, žiniomis, ne tik prikim žmonės žinių, bet ugdytis, kritiškiau galvoti.
Tai jeigu kalbam apie Pranciškų Ksaverą, tai reiškia, iš esmės kalbam apie pačius pirmuosius jėzuitus, apie patį Ignacą ir jo artimiausius draugus.
Taip.
Ne? Nuo pat tada jėzuitai užsijama mokyklomis.
Taip.
Liudai, pasišnekam apie Lietuvą. Mes minim šiemet 450 metų jėzuitų misijos Lietuvoje. Kurioj vietoj šitoj jėzuitų misijoje atsiranda mokyklos, na ir universitetas, aišku, taip pat. Ir kaip tas tinklas auga, plečiasi ir kaip jiems sekasi?
Tai iš tikrųjų esam to istoriniai vietoje, kur jėzuitai atvyko, įsikūrė prieš 450 metų. 1569 metais gavo namą universiteto gatvėje ir tame viename dviaukščiame name tilpo viskas. Ir koplyčia, ir biblioteka, ir jėzuitų kambariai, ir pirmoji klasė turbūt. Tai dar iki oficialaus to įsteigimo jėzuitų kolegijos, jėzuitai jau pradėjo tą mokymo darbą, tik tai atvykę į Vilnių. Tai buvo keturių jėzuitų grupelė, kuri labai sparčiai augo. Tais metais, kai buvo atidaryta kolegija, po metų jėzuitų buvo 17, dar po metų buvo 34. Toks tikrai labai, labai spartus augimas, sparti plėtra.
O iš kur tiksliai atvyko tie pirmieji keturi dėl įdomumo?
Vyresnysis čekas, dar vienas kunigas jėzuitas olandas, vienas studentas jėzuitas lenkas ir vienas brolis, kuris patarnavo bendruomeniai tokiais ūkiniais reikalais, taip pat lenkas. Tai tokia tarptautinė iš tikrųjų publika, kadangi žinoma, jėzuitų Lietuvoje tuo metu dar nebuvo, dar tik tai radosi pirmieji pašaukimai. Ir Vilnius, žinoma, yra svarbiausia ankstyviausia vieta ir reikšmingiausia. Dėl, žinoma, to, kad kolegija gavo universiteto teisės, dėl to, kad buvo pati ilgiausiai gyvavusi Lietuvoje iki draugijos panaikinimo mokykla. Tai čia reiktų turėti omeny gal tik, kad iki 1773 metų čia veikė ir aukštojo mokslo studijos, ir universitetas, ir kolegija. Tai buvo kartu ir gimnazija, arba vidurinė mokykla, ir universitetinės studijos. Tai čia glūdi ištakos ir dabartinės Vilniaus jėzuitų gimnazijos ir Vilniaus universiteto, kurie paveldėjo dalis to skirtingo paveldo. Na ir plėtra buvo sparti, galim pasižiūrėti, kokia padėtis buvo 18 amžiaus viduryje. Tai 18 amžiaus viduryje suskaičiavau, kad Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo apie 100 jėzuitų, kurie tiesiogiai dirbo tokį dėstymo auditorinį darbą. Galėtų būti 14% nuo visų čia gyvenusių jėzuitų, kurie tų užsiėmė. Be to, žinoma, dar ir kiti buvo įsitraukę savo šalutinėmis pareigomis į tą darbą. Vieni buvo administraciniai prižiūrėtojai, studijų sistemos ir tvarkos, patys rektoriai kolegijų arba studijų prefektai, kurie žiūrėjo, kaip vyktų pačios studijos. Kiti užsiėmė sielovadą, vadovavo mokinių brolijoms, Marijos odalicijoms, ar ne, dar kiti vėl buvo nuodėmklausiai. Ar pamokslininkai, tai tas integralus jėzuitiškas ugdymas, ar ne, ne vien pedagoginė didaktika apėmė, dar integravo dar daug daugiau asmenų. Tai tuo metu veikė 16 kolegijų, tai yra pilnų tokių vidurinių mokyklų, 4 rezidencijos, mažesni namai, prie kurių irgi buvo tam tikros žemesnio lygio mokyklėlės, ir viena misija, kurioje taip pat, čia išimtinis atvejis, taip pat buvo mokama, ne vien užsiimama misijų darbo. Ir dabartinės Lietuvos teritorijoje veikia 5 jėzuitų kolegijos, gerai žinom Vilnius, Kaunas, Kražiai, Pašiaušė iš tų ankstyvųjų laikų, bet mokykla veikia taip pat ir Merkinės rezidencijoje, jėzuitai užsiėmė taip pat ir kunigų ruošimu Varniuose, Žemaičių viskupijos kunigų seminarijoje, ir svarbu taip pat nepamiršti, Vilniuje veikia 2 kolegijos, iš tikrųjų nuo 18 amžiaus vidurio veikia kilmingųjų kolegija specializuota mokykla, dabar Naručio viešbučio bent dalis pastatų, kur taip pat jėzuitai štai užsiėmė tokiu internatiniu mokymu ir ūkdymu visuomenės elito. Tai draugijos uždarimo laikotarpiu 1773 metais pasaulyje, sakoma, buvo apie 600 kolegijų. Tai Lietuvoje tas skaičius galėtų procentas, ar ne, nuo viso sudaryti kolegijų, jeigu žiūrėtume, apie 2,5% maždaug toksai tokia dalis.
O ką nors žinoma apie tai, ko buvo mokoma tose kolegijose?
Tai buvo tokios klasikinės humanitarinio tipo gimnazijos. Ir šia prasme jėzuitų mokykla buvo novatoriška. Jinai radosi tokio renesansinio humanizmo epochoje. Tapo tokia standartinė mokykla. Tas irgi buvo nauja, ypač Lietuvoje, ar ne, kad atėjo viena mokykla, bet po to ir visas toks ištisas mokyklų tinklas. Ir tas ugdymas orientuotas į klasikinį tokį išsilavinimą, jisai buvo labai reikšmingas Lietuvos visuomeniai, kadangi jėzuitiškos mokyklos dominavo daugiau ar mažiau, kažkaip vienu metu praktiškai kaip monopolinės, rengiant visuomenę ar ne, ugdant visuomenę, teikiant tokį vidurinį išsilavinimą, tai galime sakyti, kad ištisos kartos ar ne pasauliečių, valstybės, visuomenės veikėjų išėjo su tam tikra suformuota tokia jėzuitiško išsilavinimo ar ne, tokiu, na, nežinau, rėmų ar pagrindu. Ir tai parodo ir jėzuitų švietimo reikšmę, ar ne, kiek jinai buvo svarbi visuomeniai, ir kartu, na, atsakomybė, ar ne, kiek ta sistema padėjo ugdyti tokius brandžius visuomenės piliečius, tiek, kiek jinai buvo, turėjo kažkokių trūkumų, tai atsiliepė taip pat ir visuomeniai tam tikrais laikotarpiais, jos tokia raida ir stagnacija.
Gerai, dabar čia jau paminėjot tą draugijos uždarimą ar panaikinimą. Nuo 1773 metų iki 1814 metų jėzuitų nebuvo, visas jėzuito ordinas buvo panaikintas ir paskui atsikūrė 19 amžiaus pradžioje, tai čia dabar nežinau, Liudas gal užbaigs ir paskui pratęs Arūnas apie 20 amžių, bet kaip, kas vyko Lietuvoje ir Lietuvos mokyklose, kolegijose ir universitetuose per tą laiką, kai pati draugė buvo panaikinta ir tada kaip sekėsi atsikurti arba kas pasikeitė po atsikūrimo?
Tas laikotarpis, kai draugė buvo panaikinta pasaulyje, 40 metų, jo metu Lietuvos jėzuitai suvaidino labai svarbų vaidmenį, kadangi būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rytiniai teritorijoje, kurios pateko pirmojo abiejų tautų respublikos padalijimo metu į Rusijos imperijos sudėtį, ten tas panaikinimo dokumentas popiežiaus nebuvo paskelbtas. Tai Rusijos imperatorė sudarė sąlygas savo valstybėje toliau veikti jėzuitams. Taigi dalis Lietuvos jėzuitų ten gyvavo toliau, kai kurie iš panaikintos draugijos Lietuvoje taip pat nuvyko, vėliau prisijungė prie savo brolių toje Baltarusijos provincijoje. Čia garsiausias asmuo būtų Martynas Počobutas, turbūt legendinis astronomas ir universiteto jau nebe jezuitinio universiteto rektorius, ne, kuris savo gyvenimą nusprendė vis dėlto baigti vėl kaip jezuitas atnaujindamas įžadus. Tai kitoje Lietuvos teritorijoje jezuitų veikimas buvo sustabdytas ir nors vėliau visa Lietuva buvo pateko į Rusijos imperijos sudėtį, toje teritorijoje ne, jezuitai savo veiklos neatnaujino, o 1814 metais atkūrus visame pasaulyje jezuitus, Rusijoje priešingai, 1820 metais jie buvo išvyti iš šalies ir todėl turėjome tokį šimtmetį vakuumo ar ne, jezuitų istorijos, kuris buvo svarbus pasaulyje, bet mes jį praleidome.
Ir tada ateina 20-as amžius, nepriklausoma Lietuvos Respublika, tautinė valstybė, kurioje jezuitai kaip yra, nėra, ką veikia.
Tai jezuitai į atsikūrusią Lietuvą, į nepriklausomą valstybę iš esmės grįžta panašiai kaip prieš daugiau nei 300 metų. Kai jeigu Liudas minėjo 1569 metais atvyko į Lietuvą keturi jezuitai, tai 1924 metais tik du. Ir vienas iš jų praktiškai vokietis Johanas Kipas buvo jam patikėta visą čia tą darbą padaryti Žemutinės Vokietijos provincijoje, kuris sutiko, prisiėmė tokią misiją atkurti Lietuvoje jezuitų veiklą. Patikėjo praktiškai, išsiuntė vieną žmogų, išmetė į Lietuvą, kuris įsivaizduokime tik atsikūrė, kur čia, kadangi Vilnius užimtas Lenkų, visos įstaigos kūrėsi Kaune, būsto surasti sudėtinga. Ir vėl jezuitams duodamas pastatas praktiškai sienos. Ir reikia ten kurtis. Žmogus atvykęs iš visiškai kitokio, truputį, nu gal ne iš visiškai kitokio, bet iš civilizacinių požiūrių žymiai labiau išsivyščiusio krašto, iš tikrųjų gana tokia kultūrinį šoką patiria čia, bet na, nepaisant to jisai gana greitai prisiderina, iš tikrųjų buvo gabus žmogus turbūt ir greitai išmoko lietuvių kalbą ir jau praktiškai kitais metais atvykęs čia, nu ne kitais metais, o tais pačiais netgi metais, pradeda organizuoti ir atkurti kolegiją arba gimnaziją Kaune ir na, praktiškai jezuitų buvimas, nu, jeigu kalbam apie jezuitų buvimą Lietuvoje, jeigu suprantam tai kaip pirmąją Lietuvos Respubliką, žinoma, į Vilnių irgi atvyko jezuitai tik iš kitur, iš Lenkijos ir čia atkūrė tą veiklą, bet jeigu jau mes apsiribuojam pirmosios Lietuvos Respublikos teritoriją, tai iš esmės pagrindinis jezuitų židinys ilgą laiką ir buvo Kaune. Na ir čia galbūt netgi galima matyti tokį jezuitų bendrą požiūrį į Lietuvos švietimo sistemą, kokią jie čia randa. Ir jau pirmosiose laiškuose Kipas tiek savo provincijos vadovui, tiek ir rašytose į Romą labai kritiškai iš tikrųjų vertina tą katalikiško mokymo būklė, nekalba apie bendrą lavinimą, bet jis čia iš esmės, nors veikia jau tuo metu Kaune ir kitose vietose Saulės draugijos, Žiburio draugijos gimnazijos, bet jis jų nelaikė katalikiškomis. Ir pagrįsdamas galbūt, na aišku, čia suprantama, kai prašai pinigų visada perdedi dalykus, tai... Tai ir Kipas, prašydamas paramos iš popiežiaus Kauno kolegijos statyboms, irgi aiškino, kad jezuitai iš esmės čia yra nepamainami ir kad tik tai jie gali atkurti katalikišką ugdymą Lietuvoje, nes visose kitose mokyklose yra koedukacija, mokytojai yra iš esmės, nors net ir katalikiškose mokyklose yra socialistinių pažiūrų ir... Tik tai jezuitų gimnazija gali būti to katalikiško ugdymo atkūrimo toks išeities taškas. Bet iš tikrųjų galbūt čia galima išvelgti ir iš tikrųjų tokio, bent jau pradinio tapu, kai Kipas, kiti vokiečių jezuitai čia atvykę kūrėsi ir atkūrinėjo tą jezuitų veiklą tokio, na, galbūt šiek tiek tokio iš aukšto žiūrėjimo į lietuvišką situaciją. Tai jie labai kritiškai vertino ir aukštojo, ne tik tai vidurinio mokymo būklę. 26 metais, man atrodo, berods buvo Kipas paprašytas jėzuitų generolo pareikšti savo nuomonę apie Kauno universiteto teologijos filosofijos fakultetą, nes tuo metu pirmą kartą buvo svarstomas jo kanoninio pripažinimo klausimas, kad galėtų teikti laipsnius, tai Kipas labai, labai jau kritiškai žiūrėjo ir labai dėstytojus jo požiūriu, nei vienas iš tuo metu teologijos filosofijos fakultete dėsčiusių dėstytojų negalėtų dėstyti Vakarų Europos universitetus. Jie, nu, jo požiūriu yra per daug silpni. Tai gal daugiau nesiplėsdamas, turbūt tik tai paminėsiu, kad na, iš tikrųjų jėzuitų gimnazija Kaune, nepaisant tokios sunkios pradžios, iš tikrųjų labai greitai tampa elitinė gimnazija. Galima sakyti, turbūt, jeigu tuo metu būtų buvę reitingai kažkokie, tai turbūt nebejotinai Kauno jėzuitų gimnazija būtų pirmoje vietoje, nes na, ta jos svarba, svorį turbūt liudi patvirtina tai, kad didelė dalis Kauno politinio, akademinio, kultūrinio elito savo vaikus stengiasi leisti į jėzuitų gimnaziją. Čia daugelio elito šeimų sūnus mokėsi.
Gal žinai, ar ten buvo brangiau mokytis negu kitur?
Vat kadangi nesu tyrėjęs konkrečiai ugdymo, švietimo tuo laikotarpiu, tai negalėčiau atsakyti nespėdamas į šitą klausimą.
O spėdamas? Tai
gal ir nespės.
Ir neišmesdavo blogų mokinių, o žiūrėdavo, kaip jiems padėti atsistoti ant kojų. Tas man buvo vienas iš įspūdingiausių dalykų iš auklybos pusės, nekalbant apie visuomeninę gimnazijos reikšmę, pavyzdžiui, kad rodydavo filmus ir visas miestas ėjo filmus žiūrėti. Jau kitas gimnazijos vaidmuo.
Taip, ir jėzuitų gimnazijos teatras irgi jo vaidinimus irgi susirinkdavo, pač per šventes tikrai buvo nu, toks laikomas pakankamai aukšto lygio ir mėgiamas visuomenė.
Tai kiek iš viso veikia, ta viena Kauno gimnazija veikia tarpukario, ne?
Taip, ne. Čia turbūt tokia buvo truputį ir strategija gal jėzuitų tuo metiniu, nes buvo ten visokių planų kurtis plačiau ir netgi Klaipėdoje, Šiauliuose, bet visada ta, kadangi ilgą laiką iki 30 metų formaliai, o iki 36 metų ir dar vis tiek realiai Lietuvos jėzuitai priklausė nuo vokiečių jėzuitų, tai visada na, buvo toks tarsi stabdis, nu, per daug nesiplėsti į plotį, o geriau į gylį. Ir vienoje vietoje sutelkti pastangas, nesiblaškyti ir turėti stiprią ugdymo įstaigą laikinoje sostinėje.
Nu ir ką, ir baigėsi tai liūdnai visą tai, ne? Ateina sovietai.
Taip ir praktiškai per vieną dieną viską sunaikina. Tiesa, aš, na, galbūt tas pirmas ateimas 40 metais dar nebuvo toks jau galutinis, nes kai sovietus išvijo nacių okupacijos laikotarpį jėzuitų gimnaziją, na, toliau tęsė savo veiklą, nes ir mokytojai vis tiek liko daugumą, lengvai buvo galima juos grąžinti į gimnaziją. Sunkesnis laikotarpis jau tikrai dramatiškas laikotarpis 44 metais, kai sovietai grįžta ir tada jau galutinai jėzuitų gimnazija nustoja veikti. Tačiau aš čia turbūt galbūt nebūčiau toks na, visiškai liudna gaida, nenorėčiau tai žiūrėti, nes na, vis tiek Lietuvoje liko nemažai žmonių, kurie baigė jėzuitų gimnaziją ir aišku, nemažai pasitraukė į vakarus, nemažai buvo represuota, bet tokia visuomenės atspara sovietizacijai, man atrodo, tas Kauno jėzuitų gimnazijos išugdytų žmonių dėka buvo galbūt stipresnė. Net ir, kiek man žinoma, nemažai žmonių ir vėliau mokytojais dirbo kitose mokyklose. Tai toks tradicijos jėzuitų ugdymo testinumas, net ir gūdžių sovietmečių galima turbūt matyti kažkur tai žvelgti.
Aš sakyčiau irgi, ir po 1773 metų buvo tas pats, irgi tie patys liekamieji reiškiniai, ar ne, liko
mokiniai, kurie gyveno, bet taip pat liko ir mokytojai. Tas suvalstybinta jezuitų švietimo sistema, vidurinio mokymo sistema, edukacijos komisija, jos pagrindą pradžioje sudarė tie patys pedagoginiai kadrai, tas pats personalas, tie patys jezuitai dėstytojai, ir kol jie išmirė iš tikrųjų daugiau ar mažiau ir universiteto istorijoje, ir kitų mokyklų istorijai, buvę jezuitai toliau darbavosi nuo savo tapatybės, turbūt tokios vidinės dvasingumo formacijos nepabėgo. Čia geras pavyzdys yra Pranciškus Norvaiša, vienas iš Silvarerum ketvirtos dalies herojų. Tai būtent jo toks likimas – pergyventi draugijos panaikinimą ir toliau tęsti.
Labai džiaugiuosi, kad užsiminėt apie mokytojus. Būtinai grįšim prie to klausimo, bet kol kas pabaikim tokią istorinę apžvalgą. Ir man atrodo, tėvas Antanas yra išskirtinai įdomioj padėty apie tai papasakoti, todėl kad viena vertus jūs turbūt ir jezuitų gimnaziją baigėte, ar ne, ne, bet tapote jezuitų, tai tikrai ne Lietuvoje, tuo metu, kai Lietuvoje tai buvo neįmanoma arba smarkiai varžoma. Ir kita vertus, jūs buvot paskirtas į Lietuvą jezuitų provincijolų pačiais pirmaisiais nepriklausomybės metais, kai kaip tik pradėjo atsikurti ir jezuitų gimnazijos abidvė ir apskritai jezuitų veikla Lietuvoje. Tai jūs atėjęs, kaip jūs visada sakot, iš normalaus pasaulio, su normalaus pasaulio išsilavinimu ir kultūra ir supratimu, staiga susidurėt su visais šitais posovietiniai žmonėmis ir taip pat ir jezuitais, kurie dabar bando grįžti. Ar galite apie tai ką nors papasakot? Kaip jums tas atrodė ir kaip visą tai sekės?
Du pagrindiniai įspūdžiai, kurie akise stovi, galim sakyti, fiziniai, labai anksti buvo suorganizuota katalikų pokalbis apie katalikiškas mokyklas, kai dar ne vienos nebuvo. Ir sėdėjo žmonės daugiausia mano amžiaus, tai reiškia pagyvenę, kad ir tai buvo prieš 30 metų, ir svarstė, kas galėtų būti katalikiška mokykla, kurių svarstė žmonės, kurie nei vienas, nei katalikiškos mokyklos sienų nėra matę, nei knygos skaitė apie modernišką švietimą. Tai buvo taip klaiku, kaip klaidžiojimas, nežinau, blogiau negu migloj.
O tai ką sakė? Papasakokit.
Aš turėčiau žiūrėti savo užrašus. Buvo visokių fantazijų ir viskas, žinoma, į pamaldumą, ne į dvasingumą, į žiūrėjimą į pasaulį, į žmonės. Visur, kaip Šventas Ignacas sako, Dievą rasti visame kame. Bet tą saldžią pusę, tą mes matėm ir mokyklose, kur kai nebuvo tikybos mokytojų, tai vaikai turėjo rožinį klasėje kalbėti.
Tai čia dar gerojų atveju, žinokit. Mes taip apie ufonautų šnekėdom per tikybą.
Ir antras įspūdis yra iš Kauno jezuitų gimnazijos, kuri veikia kaip valstybinė gimnazija ir staiga reikia ją perimti su esamais mokytojais ir esamais mokiniais. Ir aš labai gerai atsimenu, toks tėvas Dominuko, amerikietis iš Romos, atvykdavus, reikia sakyti, su tokio taiklė meilė į Lietuvą mokyti mokytojus. Ir vyksta tie kursai Kaune, klasėje sėdi mokytojai ir vienas vyresnio amžiaus mokytojas ir dalyvauja. Ir jis laikraštį šitaip atsidaręs prieš save, sėdi klasėje, kol vyksta visas pokalbis. Taip demonstratyviai, nekalbant apie tai, kad gal kiti ten niurzgia ar kažką kitą. Tai matysi, kaip sunki ta permaina iš vienos sistemos į kitą, į kitokį mokymo būdą, ne tokį gal kietą, kaip aš įsivaizduoju. Ir buvo tokių, kuriem tas švietimas lipo mokytojam ir tėvam ir vaikam, kur tas švietimas labai tiko. Toks laisvesnis ir ne tiek, vien žodžiu, kaip įsivaizduotume dabartinę sistemą. Kaip mes gerai žinom, sunkiausia yra mokyti daktarus, kunigus ir mokytojus. Nes jie ir policininkus, jie viską žino, jie yra viršūnė socialinė. Tai reikia tam tikro kuklumo, ta ir mini, gal kai mūsų kalbėtojai tą minės, kiek reikia kuklumo, kad galėtum vadovauti tokiai sistemai. Tai ir džiaugiamės, kad per tuos 30 metų išsivystė, dabar jau 3 mokyklos ir svarbiausia, kad yra žmonių, kurie pagauna tą mintį, kad mes nekemšam mokinius ir studentus visokių žinių prikemšam, bet kad kritiškai mąstytų, galvotų, su kitais mokėtų dirbti, žiūrėtų, kaip gali patarnauti, kaip senoj draugijoje studentai išmoko padėti visuomeninėse reikaluose.
Mhm. O kiek buvo jėzuitų Lietuvoje tuo metu, kai jūs grįžot?
Mes skaičiavome, kad su užsienio lietuviais jėzuitais buvo 91.
O pačioj Lietuvoje?
31 užsienį, 60 maždaug Lietuvoje.
Aha, tai ne taip mažai. O kiek iš jų dirbo mokyklose?
Čia buvo, žinoma, mažas skaičius.
Taip.
Taip kaip dabar yra, maža dalis yra mokytojaujančių, bet visa sistema, visas variklis yra bendras, jėzuitiškas.
Kaip sekėsi Lietuvos jėzuitams, tiems žmonėms, kur, kaip jūs pasakojat, nemačiusiems katalikiškos mokyklos sienų ir neskaičiusiems knygos, perteikti tą žinias apie tai, kaip sukurti tą. Kaip tą iš vis reikėjo padaryti? Ar kas nors atvažiavo padėti? Ar...
Tai ištisai buvo kursai, seminarai, konferencijos, kaip mes pavadinsim, asmeniniai pokalbiai, bet kokia proga, išnaudojom ir padėjo jėzuitai, ir ne tik jėzuitai. Buvo ir iš Škotijos, ir seselės buvo iš įvairių vietų, visokiais būdais ir gyvais pavyzdžiais, kiti išvyko mokytis kitur pamatyti, kaip yra. Bet yra švietimą keisti yra labai sunku, kaip mes žinom ir šiandieną. Yra kaip dramblys, stumi vieną koją, o kitos tai stovi vietoj.
Nu gerai, tai apie tos mokytojus tada. Jūs čia jau dabar pasakėt, kad jėzuitų gimnazijose, bent jau šiuo metu, ir Lietuvoje, ir pasaulyje yra taip pat, mažesnioji dalis mokytojų yra patys jėzuitai, ne? Didžioji dalis yra tiesiog pasauliečiai. Tai ar būti jėzuitų mokyklos, nežinau, yra skirtumas tarp gimnazijos ir universiteto, bet ar dirbti, kitaip sakant, jėzuitų švietimo įstaigoje, reikalingas ypatingas pasirengimas ar išsilavinimas, ar yra kažkokia žmonių atranka, kažkokia reikalavimai žmonėms? Kaip tai yra daroma?
Negaliu smulkiai pasakyti, kaip tas daroma, bet aš baigiau jėzuitų universitetą, būdamas normalus studentas, dar nebuvo jėzuitas. Ir paskui vėliau dar studijavau universitete, kur yra tik keli jėzuitai ir daugybė pasauliečių. Mano studijų vadovas buvo žydas, bet jėzuitiškas dėstytojas, su dėmesiu studentui, jo asmeniui, kruopščiai daryti, suprasti studento padėtį, yra tas dėmesys asmeniui, o ne tik dalykui ar kažkokiam konkrečiam uždaviniui. Tai reikia žiūrėti, koks žmogus tiktų su kitais bendradarbiauti, kartu dirbti ir daryti, ne vienas į karjeros aukštumas lipti ir kitus palikti tenai atsilikusius. Tas sutartinis darbas ir dėmesys asmeniui.
Ar gali, sakykime, mokytojas, tiesiog mokytojas ar mokytoja, kuris nedirba jėzuitų gimnazijoje, bet, pavyzdžiui, kaip dabar yra plačiai išplitę, lanko Ignaco dvasinės pratybas arba kažkaip yra susipažinęs su jėzuitų dvasingumu ir filosofija. Ar yra įmanoma, be visos infrastruktūros, nedirbant specialiai jėzuitiškoje gimnazijoje, vis tiek taikyti kažkokius panašius principus savo darbe?
Taip. Nes tos dvasinės pratybos, arba kaip mes pavadintume, dvasingumas nėra taikytas vienuolijom ar šventiems žmonėm, yra normaliems žmonėm taikoma bet kokioj profesijoje, bet kokioj padėtyje. Tas dėmesys pagarba žmogui, gamtai, pasauliui, tikslumas arba kruopštumas užsiemimuose darbe galioja kiekvienai profesijai ir sakyti, pašaukimui. O tokio dvasinės pratybos, krikščioniško gyvenimo bendruomenė, savaitgalio rekolekcijos ir visa kita padeda ugdyti tą įgimtą žmogaus troškimą.
Aš čia dar norėčiau vieną tokį istorinį dėmenį, jeigu jau prabilom apie dvasinės pratybas. Tai Lietuva ir tarpukario atsidūrė šiaip labai tokioj palankioj situacijoje, nes tas naujas pratybų modelis išplėsti jas pasauliečiams labiau ir tai, tokį netgi kalbama apie dvasinių pratybų pasauliečiams tokį proveržį tarpukario laikotarpiu. Tai kadangi visa tai, ta žemutinės Vokietijos provincija su centru Kelne buvo tarsi toks centras ir pionierius viso to judėjimo, tai labai greitai ir į Lietuvą tas atėjo ir Lietuvoje tos pasauliečiams dvasinės pratybos Kaune tikrai buvo labai populiarios. Ir vėlgi čia Kipas savo laiškuose irgi labai pabrėžia tai, kad jėzuitams tikrai sėkmingai sekasi Kaune. Ir tas Kauno, nu, vėlgi, jeigu kalbame apie elitą kultūrinę, politinę, tai irgi net karinė elita, galima taip sakyti, karininkai jėzuitų pratybose irgi, jis gana dažnai apie tai kalba ir sako, kad nu, čia viena iš tokių sėkmingo jėzuitų veikimo Kaune plotmių.
Dar jeigu einant gilinį istoriją, vėlgi iki senosios draugijos laikus ir kalbant apie mokytojus, apie personalą, tai būtent tai buvo tuo metu tai buvo išimtinė pačių jėzuitų prerogatyva. Ne? Tai Jėzaus draugija buvo vienuolija, kuri keliais požiūriais labai išsiskyrė švietimo misijoje, ugdymo misijoje. Tai buvo pirma vienuolija, kuri užsiėmė pasauliečių mokymu. Ne vien dvasininkų, ne vien vienuolių, ar ne, savo pačių ugdymų. Antra, dėstomi buvo ne vien tikybos dalykai, bet pasaulietiniai dalykai, ar ne, tai jėzuitai tapo tiesiog bendro išsilavinimo, ar ne, bendros programos dalykų mokytojais. Ir trečias dalykas, vėl draugija nuo to neprasidėjo, bet labai greitai buvo paimta ta kryptis orientacija į jaunimo ugdymą. Tai kiekvienas jėzuitas, stodamas į draugiją, 16, 17, 18 amžiai žinojo, kad jis bent kažkiek turės dirbti tą darbą. Ar jis bus misionierius, ar jis bus kokio nors kitas pareigas atliks ar misijas, tas nebuvo aišku. Bet kiekvienas bent privalėjo praktikos metu pabandyti, kaip jam sekasi dirbti, po to žinoma buvo atsižvelgiama į kiekvieno asmens talentus, ar ne, ar jis toliau tą misiją tęs, ar jis tam tinkamas ar ne. Su tuo susiję ir kai kurie, na, tokie trūkumai buvo, tai, kad jėzuitai dėstė, ar ne, buvo tam tikra dalykų hierarchija. Tai gimnazijos dalykai pradžioje, bet jeigu tau sekasi dėstyti, tu tampi filosofijos dėstytoju, vėliau tu gali tapti teologijos profesoriumi ir tai reiškia, kad nėra laiko specializuotis, ar ne? Tie žemesniosios disciplinos jėzuitas padėstydavo porą metų, jeigu gerai, jis eina kitur. Tai tik tai 18 amžiaus apie vidurį buvo Lietuvoje daugiau mažiau pereita prie to, kad na, neskirti tų dalykų, bet žiūrėti į asmens talentus ir leisti jam dėstyti tą patį dalyką kelerius metus. Arba vėl kitas dalykas, dažnas judrumas. Metus dirbi ten, kitais metais tu keiti ir dėstymo dalyką, ir gyvenamąją vietą. Tai tas irgi na, mobilumas, jis kartais apsunkindavo tą pedagoginį darbą. Ir ta misija nebuvo lengva jėzuitams patiems. Norėjau čia pacituoti trupučiuką. Vienas autorius, kanadietis švietimo istorikas, sakosi nusistebėjęs, kai pamatė, kiek daug jėzuitų troško vykti į tolimuosius rytus į misijas. 16, 17 amžiai Romos archyve perskaitė jų prašymus, ar ne, ir sako, jie norėjo tapti misionieriais, nors žinojo, kad pusė jų nepasieks net tolimųjų rytų. Mirs pakeliui nuo ligų ar nuo kitų nelaimių plaukdami į Indiją. Žinojo, kad galbūt jų laukia kankinanti lėta skausminga mirtis, ypač Japonijoje, kitose misijų kraštuose. Jis suprato, kad rizikuoja dar daugiau, net laikė kankinimu išsižadėti tikėjimo. Ne? Ir nepaisant to, labai daug jėzuitų prašėsi vykti į misijas. Na ir autorius sako, kai apie tai užsiminiau savo bičiuliu jėzuitu, jis tarė, kągi, po metų praleistų mokant berniukus lotynų kalbos gramatikos, kankinystė galėjo atrodyti netokie jau ir baisi. Ir vis dėlto praktiškai kiekvienas senosios draugijos kunigas jėzuitas priimdavo tą abletyvo absoliuto mokymo, 1000 lotynų kalbos pratybų taisymo, Cicerono periodo analizavimo ir vadovavimo 50-100 mokinių klasėje kankinystė. Ir jie tai darė 5 valandas per dieną, 5-5,5 dienos per savaitę, 10-11 mėnesių per metus. Tai turėjo atrodyti varginantis būdas padėti sieloms, tačiau jie tai darė.
Laidoje girdėjote įrašą iš konferencijos diskusijos Ugdymas Lietuvos jėzuitų misijoje – istorinė patirtis. Konferencija vyko šių metų gegužės 15 dieną Vilniaus universitete. Dalyvavo profesorius Arūnas Streikus, docentas Liudas Jovaiša bei tėvas Antanas Saulaitis.